este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit la prima ediție a emisiunii Europa Liberă. Este dimineață cu Radio Europa Liberă. Iată și titlurile de luni 9 martie. Epidemia de coronavirus atinge direct și Republica Moldova. Cine câștigă și cine pierde din eventuala oficializare a alianței dintre socialiști și Partidul Democrat în Parlament? Vasile Botnaru stă de vorbă cu jurnaliștii Vitalie Călugăreanu și Nicolae Negru. Și vremea, cald între 10 și 15 grade și cod galben de secetă. Iese însă cod portocaliu din cauza epidemiei de coronavirus. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Un adult și un copil de reveniți din Italia fuseseră bănuiți în ultimele 24 de ore de contaminare cu coronavirus, dar testele au fost negative, a anunțat ministra sănătății Viorica Dumbrăveanu, relatează Unimedia. Primul caz confirmat de coronavirus în Republica Moldova a fost constatat sâmbătă 7 martie. În cadrul ședinței Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică de duminică, 8 martie, s-a decis instituirea gradului de alertă cod portocaliu la nivel național pentru a limita răspândirea coronavirusului de tip nou. România a decis ca de luni de astăzi să fie suspendate zborurile din și către Italia până pe 23 martie, după ce s-a înregistrat al 15-lea caz de coronavirus, între care și primul caz la București. Decizia a fost anunțată de ministrul de interne Marcel Vela după reuniunea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență. El a precizat că operatorii aerieni au obligația de a comunica cetățenilor români care se vor îmbarca din Italia, China, Iran, Coreea de Sud către România cu escală, faptul că vor intra în carantină pe teritoriul României și își vor asuma această responsabilitate prin completarea unei declarații pe proprie răspundere. De asemenea, operatorii aerieni nu vor permite îmbarcarea cetățenilor străini care vin din Italia, China, Iran, Coreea de Sud către România cu escală. În ceea ce privește punctele de frontieră terestră, cetățenii români care vin din cele patru state menționate, deci Italia, China, Iran, Coreea de Sud, vor fi informați că sunt obligați fie să intre în carantină pe raza județului de graniță, fie să se izoleze la domiciliu. În Olanda începe procesul a trei ruși, a unui ucrainian acuzat de implicare directă în doborârea avionului malaezian de pasageri MH17 în iulie 2014 în estul Ucrainei, în Donbas. Toate cele 298 de persoane aflate la bord au murit. Potrivit anchetei internaționale condusă de Olanda, avionul a fost doborât cu o rachetă rusească de tip Buk, dar Rusia a respins de la bun început orice responsabilitate. Suspecții aveau la ora accidentului poziții de conducere în milițiile separatiste din estul Ucrainei, susținute de Rusia. Știri la orice oră găsiți și pe pagina noastră de internet la europalibera.org sau le puteți citi pe telefonul mobil sau pe tablete după ce ați descărcat aplicația Europei Libere.
Începe ziua informat. Încheie ziua informat. Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6 și 30 de minute și seara de la ora 9. Vremea în Moldova și în lume.
Cald între 10 grade nord și 15 în sud, s-a emis un cod galben de secetă, iar până vineri s-ar putea ajunge la 20 de grade în sud. Cald și în estul Europei, cu 8 grade la Moscova și Sankt Petersburg, 11 la Kiev. Europa Centrală arată 8 grade la Berlin, 11 la Viena, 12 la București, iar în sudul Europei este cald și soare, 18 grade la Lisabona, 16 la Madrid și 14 la Roma și Atena.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Ministerul Sănătății de la Chișinău a impus măsuri speciale de securitate după ce sâmbătă 7 martie s-a înregistrat primul caz oficial de contaminare cu coronavirus. Este vorba de o femeie care venea din Italia. Sâmbătă încă două persoane erau testate pozitiv și acestea revenite din Italia. Într-o postare pe Facebook, președintele Igor Dodon adresa un îndemn moldovenilor din diasporă, în special din țările cu un nivel înalt de risc, cum este Italia, să nu se întoarcă în țară înainte de a se fi testat. Președintele Igor Dodon, întors la Moscova, are o întrevedere în această dimineață cu conducerea de vârf a țării, anunță agenția IPN, după care va organiza o conferință de presă. Vicepreședintele Parlamentului, Alexandru Slusar, are și el o conferință de presă anunțată. Și acum, actualitatea internațională. Președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, merge la Bruxelles pentru discuții cu Uniunea Europeană privind, se pare, criza migranților la granița Turciei cu Grecia. Turcia găzduiește în acest moment aproape 4 milioane de refugiați și migranți din Siria, Afganistan, Yemen și alte zone de conflict din lume. Din cauza epidemiei de coronavirus, Parlamentul European nu s-a mai mutat la Strasbourg pentru sesiunea în plen, deși există un acord cu Franța ca Parlamentul să țină 12 astfel de sesiuni în plen la Strasbourg. Tot la Bruxelles, unde are loc plenul Parlamentului, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ține o conferință de presă despre primele 100 de zile în funcție. Iar în Olanda începe primul proces legat de doborârea în estul Ucrainei a avionului MH17 în vara anului 2014. Toate cele 289 de persoane aflate la bord au murit. 4 persoane sunt acuzate, este vorba despre cetățeni ruși care vor fi judecați în absență.
Interviul emisiunii.
Vasile Botnaru discută cu invitații săi, jurnaliștii Vitalie Călugăreanu și Nicolae Negru, despre posibilitatea apariției unei noi majorități parlamentare formată din Partidul Socialiștilor și o parte, în tot cazul, din Partidul Democrat.
Vitalie, în primul rând, e o situație în care câștigă ambii negociatori sau, dimpotrivă, pierd ambii.
Și câștigă și pierd. Pentru Igor Dodon, situația în care ar împărți această felie de putere este cumva convenabilă, pentru că asta îl va ajuta să arunce o parte din vina pentru proasta guvernare și pentru insuccesele guvernării din ultimele luni în preajma alegerilor prezidențiale, să pună această vină pe Partidul Democrat.
Deci nu admiteți că o să fie doar succes? Mai curând din succes?
Eu văd deja lucrurile care se întâmplă în Republica Moldova, inclusiv pe domeniul economic, social. Am văzut ce s-a întâmplat cu pensiile, această jucărie cu compensarea pensiilor de două ori în an, care înseamnă de fapt, dacă privim pe ansamblu, o diminuare a pensiilor.
Adică sunt parte eșecurile cu cineva.
Da, și plus faptul că nu vor veni bani din exterior, cu siguranță se va răsfrânge și asta se va vedea în bunăstarea oamenilor. Pe de altă parte, Partidul Democrat cred că aplică în momentul acesta o stratagemă prin această ruptură, prin această nuntă pe care și-o dorește aparent cu Partidul Socialiștilor. Nu știu dacă și-o dorește la modul practic, dar vedem că se înaintează pe această pistă. Cel mai probabil, informațiile pe care le am, această coaliție se va produce. Sunt și oameni care au fost contactați pentru pozițiile de miniștri, oameni care au plecat sau desprins cumva de fosta guvernare democrată din perioada lui Plahotniuc, au trecut o perioadă în umbră. Acum vor fi readuși în funcții de miniștri.
Ce câștigă? De ce urcă pe eșafodul ăsta?
Probabil cei din Partidul Democrat încearcă să-și salveze pielea. Se vede că dosarele de corupție sau faptele de corupție care s-au întâmplat în perioada fostei guvernări democratice sau sub regimul Plahotniuc, aceste dosare nu au dispărut nicăieri, ele se reactivează și probabil unii încearcă să-și salveze în felul ăsta libertatea, intrând în combinație și ajutându-l pe Igor Dodon în această combinație politică prin care l-ar ajuta să guverneze în continuare în Republica Moldova. Pe de altă parte, eu nu exclud că ar putea fi vorba și de o stratagemă, cum ziceam, coordonată nu din Republica Moldova, ci de undeva de pe la Miami, și cred că ipoteza asta, cel puțin dacă analizăm lucrurile și le punem cap la cap, până în momentul acesta ea are dreptul la viață.
Și nici de cum nu credeți pe Pavel Filip, care spune că rostul acestei intrări la guvernare e să evite federalizarea Republicii Moldova.
Să fim serioși. Pavel Filip este victima principală a acestei conjurații politice care se produce în momentul acesta. De ce o face, eu pot doar să presupun. Am văzut investigațiile care au apărut în spațiul public legate de Casa Presei. Sunt dosare de care probabil domnul Filip se teme.
Domnul Negru, dumneavoastră ce vedeți în dărătul acestor negocieri deocamdată, că n-au bătut palma, deși spre Paști se zice că s-ar putea să avem cel puțin o refacere radicală a componenței cabinetului?
Eu am impresia că ziua politicii, dacă există, el se amuză pe socoteala blocului acum, și pisocoteala Partidului Democrat, băgându-i într-un mariaj cu socialiștii, mai întâi pe unii și pe urmă pe alții, și apropo, forțându-i să semneze cam același acord, deci acordul care a fost semnat dintre acum și Partidul Socialiștilor este pus în fața democraților.
Deputatul Bătrâncea așa au spus, avem documentul gata scris.
Da, acele declarații, acele jurăminte făcute și de blocul, deputații blocului acum și de deputații Partidului Democrat l-au determinat pe zeul politicii să-și bată joc de politicieni, adică într-un fel să-i învețe minte, să-i determine înainte de a jura ceva, înainte de a spune ceva, să se gândească. Ca să fim obiectivi, trebuie să recunoaștem că Maia Sandu, blocul acum nu le simplifică, nu le ușurează viața democraților. Ei ar putea spune că noi am merge cu plăcere la o alianță cu blocul acum, dar blocul acum, sau cel puțin PAS-ul, vrea alegeri anticipate. Ei ne propun nou să-l dăm jos pe Chicu, să dăm jos guvernul, să-l demitem, dar nu zic, hai băieți, să facem o nouă majoritate parlamentară. Și dacă ar exista o nouă majoritate parlamentară, chiar mi-ar fi interesant să văd cum ar organiza Dodon, că el zice că doborârea guvernului, o nouă majoritate parlamentară, asta înseamnă alegerea anticipată. Asta înseamnă încălcarea Constituției, în primul rând. Mi-ar fi interesant să văd cum ar proceda în cazul ăsta Dodon.
Jurnalistul Nicolae Negru, care alături de Vitalie Călugăreanu a fost invitatul emisiunii duminicale a lui Vasile Botnaru, punct și de la capăt. Toate emisiunile Europei Libere, la orice oră, le găsiți pe internet la moldova.europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
Și acum, cam fiecare luni, jurnalul de corespondent semnat de Dan Alexe de la Bruxelles.
Într-atât, imaginea cecenilor s-a identificat în ultimul deceniu cu cea a islamismului militant, încât poate părea un paradox că islamul cecen e mult mai tânăr cu multe secole decât cel european. Într-adevăr, în Europa islamul s-a implantat masiv în Balcani acum mai bine de 6 secole, iar islamizarea unei părți a albanezilor și a slavilor balcanici s-a accelerat după căderea Constantinopolului în 1453, simultan cu prăbușirea ultimului regat musulman în Spania. Cecenii și alți caucazieni de nord au fost în schimb islamizați foarte tardiv, abia prin secolele 17-18. Înainte de asta, cecenii, ca mulți caucazieni de nord, au fost politeiști sau creștini. Ba chiar la Revoluția Bolșevică în 1917, islamul nu ajunsese la unele triburi ale ingușilor din vârful versantului de nord al Caucazului. Acele triburi ale ingușilor au fost astfel islamizate sub comunism. În acel moment, Europa cunoscuse islamul de un mileniu în Spania și apoi în Balcani. În Iugoslavia comunistă, Tito, pentru a impresiona marile țări musulmane nealiniate cu care el coopera, Egiptul și Indonezia, a permis perpetuarea în Iugoslavia a sectelor și confreriilor sufi, confreriilor de derviși, moștenire otomană, care și-au păstrat locurile de cult, dinastiile de șeici, ritualurile și cimitirele. În Sarajevo, Skopje sau Prizren, în Bosnia, Macedonia și Kosovo, confreriile de derviși au continuat să-și practice ritualurile sub comunism, în vreme ce ele erau interzise în Turcia sau la cecenii trăitori în Uniunea Sovietică. Cât despre prezența primelor generații de musulmani în Franța și Anglia, acestea se datorează imperiilor coloniale ale acelor țări, care, vreme de un secol și jumătate, și-au împărțit planeta. În momentul prăbușirii imperiilor lor, după 2 războaie mondiale declanșate tot de europeni, Anglia și Franța nu puteau decât să accepte stabilirea în metropolă a unui număr de oameni proveniți din coloniile lor, care oameni altminteri ar fi trebuit oricum să primească cetățenia franceză sau britanică. La urma urmei se vorbea despre Algeria ca despre un departament francez. Așa și nu altfel, nu printr-o neglijență criminală, se explică primele generații de musulmani, algerieni și marocani în Franța, indieni și pakistanezi în Anglia. Așa încât atunci când se caută a se defini identitatea europeană, nu trebuie să uităm că islamul există în Europa de mai bine de un mileniu, pe când în Cecenia abia de vreo 102 de ani. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Ilana Giurchescu vă spune acum la revedere și vă urează o zi cât mai bună. Nu uitați să ne reauzim mâine dimineață, desigur, diste dimineață la 6:30. Dar până atunci, la ora 7, Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7, ediția matinală. La ora 19 puteți asculta ediția de seară, iar la ora 21, sinteza zilei. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și, desigur, ne găsiți pe Facebook.